tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. I dalje najviše zaraženih koronavirusom u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. U Kruševcu se privode kraju radovi na COVID bolnici, čiji je kapacitet 500 leževa. Prijem prvih pacijenata očekuje se tokom vikenda.
Mi želimo da u subotu, kad prvi pacijenti uđu, dobiju najbolju moguću negu i najbolju moguću priču.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za novinare govorio o vakcini protiv korone.
To je dobra vakcina sa stopom efikasnosti od 95 do 97% i do sada nije bilo ozbiljnijih nuspojava. Postoje i strane kompanije zainteresovane za saradnju u ovoj oblasti.
Na virus korona pozitivan francuski predsjednik Macron. Srbija preuzela predsjedavanje energetskom zajednicom u 2021. godini. Ministar financija Siniša Mali očekuje do kraja godine priliv stranih direktnih investicija u Srbiji od 2,3 milijarde evra. Penzionerima danas uplata pomoći od 5000 dinara. Viktor Trojicki, novi selektor Davis Cup tima Srbije. Sutra magla, na planinama sunčano do 8 stepeni. Virus korona ne posustaje, veliki broj obolelih je na bolničkom lečenju, više od 9400 povećeni broj obolelih zdravstvenih radnika. Lekari upozoravaju da od COVID-a umiru i mladi ljudi. I dalje je najviše zaraženih u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Očekuje se da će krizni štab na sutrašnjoj sednici usvojiti koje će mere važiti za predstojeće praznike, počev od Svetog Nikole u subotu. U Kruševcu se privode kraju radovi na COVID bolnici, prijem prvih pacijenata očekuje se tokom vikenda. Slušamo prilog Aleksandra Milivojevića.
Beogradski urgentni centar radi bez prestanka, a u prethodna 24 časa pregledano je 700 osoba. 60 je zadržano na lečenju, kaže za RTS direktor te ustanove Marko Ercegovac. Upozorava da su i oboljenja koja nisu COVID u ekspanziji i da se u posljednje dve nedelje svim pacijentima rade antigenski testovi.
Antigenski testovi u početku infekcije prvih 5 dana nam daju informaciju ako su pozitivni da su pacijenti COVID pozitivni, pa ako ima mogućnosti, nije ekstremno hitno, urgentno stanje i životno ugrožavajuće, mi ih upućujemo u COVID bolnicu. Međutim, za one koji zahtevaju hitnu intervenciju, da li je to akutni infarkt srca, mozga, politrauma, bilo šta drugo, naši lekari ulaze u sale, adekvatno epidemiološki obučeni i sređuju tog pacijenta.
Direktor urgentnog centra Marko Ercegovac ističe da ga posebno zabrinjava to što je veliki broj njegovih kolega u urgentnom centru obolelo od virusa korona. A kako bi se olakšalo funkcionisanje zdravstvenog sistema, pre dve nedelje je otvorena nova COVID bolnica u Batajnici. Kako bi se dodatno smanjila opterećenost zdravstva, u subotu će u rad biti puštena potpuno nova COVID ustanova u Kruševcu, izgrađena za samo 4 meseca na 12,5 hektara vojnog kompleksa Rasina. Kruševačka COVID bolnica će u subotu primiti prve pacijente, ističe direktor kliničkog centra Niš Zoran Perišić.
Osoblje je tu na svojim radnim mestima nadgleda unošenje opreme i očekujemo da će prvi pacijenti ući u COVID bolnicu u Kruševcu na Svetog Nikolu, na veliki srpski praznik. I dotle će ljudi koji su ovde, koji rade, osobe kliničkog centra, dati sve od sebe da to bude baš tako. Mi želimo da u subotu, kad prvi pacijenti uđu, dobiju najbolju moguću negu i najbolju moguću priču u ovim teškim vremenima za Srbiju. Dajemo sve ono što je potrebno da naučimo naše nove kolege poslu i u tome ćemo imati veliku podršku zdravstvenog centra Kruševac.
Kruševačka COVID bolnica imaće 500 kreveta, 150 u intenzivnoj, a 350 u poluintenzivnoj nezi. U njoj će raditi skoro 550 zdravstvenih radnika. Pred sutrašnju sednicu kriznog štaba imunolog Srđa Janković kaže za televiziju Pink da broj obolelih opada, ali da relaksiranje mera ne treba biti tema sastanka zbog još uvek složene epidemijske situacije.
Nismo za bilo kakvo ublažavanje, mislim da aktualna situacija to apsolutno niti dopušta, niti opravdava. Naravno ne prejudiciram ni raspravu, ni odluku kriznog štaba. Da li će biti novih mera, naravno to niti mogu, niti hoću da prejudiciram.
Gostujući na televiziji Prva, epidemiolog Predrag Kon upozorio je da se zdravstveni sistem praktično nalazi u ratnom stanju.
Mi moramo shvatiti da je ovo situacija u kojem je zdravstveni sistem zaista pod ogromnim iskušenjima, pod neverovatnim pritiskom, koji zaista jedino može da se meri sa ratnim stanjem. Nikakva prirodna druga nepogoda ne bi ovako napravila situaciju. Mi sada imamo novo zaražene, tu je jasno da dolazi do zaravnjenja i postupnog, jako sporog opadanja u odnosu na ono što bi želeli. Još uvijek je više prijema nego otpusta. Kada se izjednači taj broj i kada počne da bude više otpusta nego prijema, tada možemo malo da se smirimo.
Fondacija Novak Đoković donirala je skener kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Tim aparatom omogući će se da pacijenti u rekordnom roku dobiju snimak pluća, kaže direktor te ustanove profesor Vladimir Đukić.
U ovom momentu ove korona katastrofe mi ćemo imati mogućnost da pacijenti koji su intubirani, koji su na aparatima za veštačku ventilaciju, spustimo bezbedno ovde i oni će za 15 sekundi imati veoma preciznu i dobru dijagnostiku što se tiče pluća, a i drugih organskih sistema, jer ovaj aparat može da radi i vaskularnu dijagnostiku, dijagnostiku ostalih organskih sistema, što je značajno kod COVID-a koji ne napada samo pluća.
Najbolji tenisar sveta Novak Đoković zahvalio se zdravstvenim radnicima na danonoćnoj borbi za živote građana Srbije.
Zdravstveni sistem je pod konstantnim pritiskom i nadam se da će ovaj skener, koji je najnovija generacija, uspeti da malo olakša ove neke okolnosti i da omogući većoj količini ljudi i pacijenata da dobiju najbolju moguću dijagnostiku za najkraće vreme. Ovo je vreme da se svi ujedinemo i da pružimo podršku zdravstvenom sistemu i svim zdravstvenim radnicima koji mukotrpno svaki dan od jutra do večeri daju sve od sebe za zdravlje svih ljudi.
Donaciji skenera prisustvovao je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ne znam da se zahvalim Novaku, njegovoj fondaciji, što je ovde, što je sa nama i što će imati prilike da ga vide građani Srbije i naši pacijenti koji sada leže u ovoj bolnici i u drugim bolnicama. On je simbol za pobedu i on je nešto što nam daje nadu da ćemo da se izborimo sa ovim. Hvala na ovom skeneru, hvala na drugom skeneru, hvala na svemu onome što je on uradio za zdravstveni sistem Srbije. Mi ne možemo dovoljno da mu se zahvalimo.
Imunolog Srđan Janković podsjetio je da će od nedelje 20. decembra za naše državljane koji dolaze iz inostranstva na granici biti neophodan PCR test ne stariji od 48 sati. Ukoliko ga ne budu imali, našim državljanima bit će određen kućni karantin od 10 dana, zaključuje Janković.
Upravo smo dobili najnovije epidemiološke podatke. U posljednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 17.460 osoba, njih 5.129 je pozitivno, dok je nažalost 47 osoba preminulo. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 353 pacijenta.
Srbija je spremna da u borbi protiv COVID-19 sarađuje sa Rusijom i na zajedničkoj proizvodnji vakcine, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar za TV kanal Rusija 24. Zahvalio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer je Srbija obezbedio vakcinu Sputnik za istraživanje. Nijedna druga država to nije učinila. U laboratoriji se upravo analizira kvalitet ruske vakcine, dodaje Lončar.
COVID-19 ne popušta ni u zemljama u regionu, u Bugarskoj se smanjuje broj novoobolelih, ali se ipak produžavaju mere karantina do kraja januara. Samo će obdanište i osnovne škole početi da rade nakon novogodišnjih praznika. Broj novozaraženih i preminulih od koronavirusa u Hrvatskoj i dalje je veoma visok, upozorava premijer Plenković. Zagreb će, kako je najavljeno, sutra doneti paket novih pooštrenih mera.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštava da je više od 585.000 ljudi obolelo za jedan dan, a od početka pandemije preko 74,5 miliona zaraženih. Mnoge evropske zemlje pooštravaju mere za predstojeće božićne i novogodišnje praznike. Očekuje se da će vakcinacija protiv COVID-19 u Italiji početi između Božića i Nove godine, a Nemačka Pfizerovom vakcinom 27. decembra. Prioritet su korisnici staračkih domova. Iz Jelisejske palate saopšteno je da je na virus korona pozitivan i francuski predsjednik Emmanuel Macron i da će biti u izolaciji 7 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je francuskom kolegi brz oporavak i povratak na dužnosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je godišnju konferenciju za novinare. Putem video linka obratio se iz svoje rezidencije u Novog Rjovu. Rusija je prva zemlja u svetu koja je izumela i počela da proizvodi vakcinu. Imamo dobru vakcinu, sigurnu i efikasnu, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Nada se da će se barem neki problemi u rusko-američkim odnosima rešiti u vreme administracije Joea Bidena, a još nije odlučio da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2024. godine. Opširnije Relja Trajković.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin istakao je na godišnjoj konferenciji za novinare da je pandemija koronavirusa dotakla sve pore života. Izjavio je da je efikasnost ruske vakcine Sputnik V visoka i obećao da će je i sam primiti kada bude odobrena za građane njegove životne dobi.
To je dobra vakcina sa stopom efikasnosti od 95% do 97% i do sada nije bilo ozbiljnijih nuspojava. Postoje i strane kompanije zainteresovane za saradnju u ovoj oblasti. Kompanija AstraZeneca je spremna za zajednički rad na vakcini. Drago mi je da sarađujemo sa najboljim stručnjacima i siguran sam da će rezultat te saradnje doneti korist ruskom narodu kao i ljudima širom sveta.
Putin je naglasio da se ruski zdravstveni sistem pokazao efikasnijim od drugih i da je država reagovala čim se virus pojavio u Kini.
Obezbedili smo dodatne krevete u bolnicama, ukupno 277.000. Gradimo 40 novih zdravstvenih ustanova, od kojih je 30 napravila vojska, a 10 regioni, i radovi će biti završeni do kraja godine. To je važna stvar da bismo mogli da odgovorimo na pandemiju na pravi način.
Reagirati na problem.
Govoreći o ekonomiji, istakao je da je bio primetan rast nezaposlenosti. Pad ruskog BDP-a, dodaje, iznosio je 3,6%, što je manje nego u državama Evropske unije i Sjedinjenim Američkim Državama. Komentarišući situaciju u vezi sa Krimom, odgovarajući na pitanje britanskog novinara, Putin je podsjetio da je Krim ušao u sastav Rusije kao rezultat referenduma.
Krim je ušao u sastav Rusije kao rezultat referenduma, za razliku od Kosova, ali su na zapadu progutali odvajanje Kosova, dok su stanovnicima Krima uveli sankcije. Da, mi smo nevinašca u poređenju sa vama.
Putin je izrazio nadu da će barem neki problemi u rusko-američkim odnosima biti rešeni za vreme administracije Joea Bidena, koji na dužnost stupa u januaru. Naveo je da je Biden osoba koja ima iskustvo i u unutrašnjoj i u spoljnoj politici. Ponovio je da se ruski hakeri nisu mešali u unutrašnja pitanja Sjedinjenih Država, niti su pomogli da Donald Trump bude izabran na funkciju predsjednika na prethodnim izborima. Kaže da još nije odlučio da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2024. godine. Za godišnju konferenciju Vladimira Putina akreditovano je više od 770 domaćih i stranih novinara, a glavni ruski televizijski kanali rezervisali su 3 sata za prenos. Ove godine zbog pandemije COVID-19 događaj je održan putem videolinka.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na putu ka Evropskoj uniji Srbija je najviše napredovala u ekonomiji, dok je u vladavini prava i ostalim srodnim oblastima neophodno da se reforme brže sprovode, izjavio je šef delegacije Unije u Beogradu Sem Fabrici. Na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Fabrici je naglasio da Srbija ove godine nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, jer za to nije postojala saglasnost svih država članica. Premijer Ana Brnabić kaže da nova vlada ozbiljno pristupa svim neophodnim reformama. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je da je do određenog zastoja pre svega došlo zbog promene metodologije pregovora, koja nije potpuno uobličena. Na zasedanju konventa poslata je poruka da ne bi trebalo da bude prepreka za otvaranje poglavlja u predstojećoj godini. Opširnije Nikola Denčić.
Uprkos svim izazovima koje su donele pandemija i njene posljedice, u 2020. godini zabeležen je delimično pozitivan razvoj procesa evrointegracija Srbije, poručio je šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici.
Unija želi da se reforme ubrzaju i da se ispune kriterijumi za otvaranje preostalih poglavlja. Na vrhu liste je reforma pravosuđa, a zatim bi trebalo da slede ustavne promjene i primjena nove medijske strategije. Jasno je da je ipak bilo napretka, iako ne možemo da zanemarimo to što ove godine nije otvoreno ni jedno poglavlje. Nije bilo jedinstva među zemljama članicama, to je realnost. Ipak ne bi trebalo da budete razočarani, jer to ne znači da su reforme prestale.
Premijerka Ana Brnabić očekuje da će predstojeća godina biti uspešnija po pitanju evrointegracija. Posebno ozbiljno se, kako kaže, pristupa reformi Ustava.
Što znači da će svaki sledeći put, ukoliko Ustav treba da se menja, ta neka sledeća vlada imati obavezu i standard postavljen od strane vlade koju sam ja prethodno vodila i ove vlade, da u takve izmene ne sme da se ide bez zaista prave javne debate i konsultacija sa Venecijanskom komisijom ili drugim relevantnim organima, i pritom tu mislim da je to prava stvar u odnosu na vladavinu prava, da kada se takve stvari menjaju, jer se onda suštinski menja društvo.
Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović smatra da je Srbija sve dalje od ispunjavanja kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.
Ako su kriterijumi i dalje isti, osim napretka u ispunjavanju ekonomskih kriterijuma i u političkim i u kriterijumima vladavine prava, Srbija ne samo da stagnira, nego po mišljenju brojnih organizacija civilnog društva nazaduje. Nažalost, najveće prepreke na putu evropskih integracija Srbije nalaze se u oblastima vladavine prava i političkih kriterijuma, nedostatku administrativnih kapaciteta i manjku političke volje da se promene dosledno primenjuju, mere na koje se država obavezala također.
Sa stavom konventa nije saglasna ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ističe da nova metodologija napredak u pregovorima ne beleži kroz broj poglavlja, već kroz usaglašenost sa politikama u okviru klastera, odnosno grupa poglavlja.
Očekujemo od Evropske unije iduće godine da pokaže da je bila ozbiljna sa primjenom nove metodologije, i sa punim pravom Evropska unija očekuje od Srbije da pokaže još veću ozbiljnost u oblasti vladavine prava i napretku u klasteru 1. Apsolutno se slažem sa tim. Također, spremna sam uvek da primim kritiku u ime vlade, ali sam isto tako spremna i da odgovorim na sve ono što zaista smatram da nije u interesu ni naše zemlje, znači ni građana naše zemlje, a mislim da su naši građani pokazali ove godine da su pravi Evropljani u svakom pogledu.
Prema rečima predsjednika Narodne skupštine Ivice Dačića, Srbija ostaje posvećena svom evropskom putu.
Kao predsjednik Narodne skupštine, ali i kao predsjednik partije članice većinske koalicije, ponovit ću i ovdje naše nesumnjivo opredeljenje za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao strateški cilj i glavni spoljnopolitički prioritet. Potpuno smo svjesni da u tom procesu postoje brojni izazovi i obaveze koje su pred nama, reforme koje moramo da sprovedemo, ali smatramo da njih ne ispunjavamo zbog Evropske unije, već zbog jačanja svih potencijala naše zemlje i boljeg života naših građana, znači zbog nas sami.
Dačić je dodao da će prvi put izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biti predstavljen na redovnom zasedanju parlamenta, koje bi trebalo da se održi do kraja godine.
Na drugoj statusnoj konferenciji o procesu protiv članova glavnog štaba OVK, optuženih za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine na Kosovu i Metohiji, raspravljaju se procesna pitanja u vezi sa obelodnjivanjem dokaza za predstojeće suđenje. Optuženi Hašim Tači, Recep Seljimi, Kadri Veselj, Jakup Krasnići prate sednicu putem videokonferencijske veze iz pritvorske jedinice u Hagu, ali su sudnici njihovi branioci. Tači i ostali su pred sudijom za prethodni postupak ranije negirali krivicu po svih 10 tačaka optužnice.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o amandmanima na set poreskih i financijskih zakona, među kojima je i predlog zakona o digitalnoj imovini. Predsjednica Odbora za financije Aleksandra Tomić rekla je da je država prepoznala rastuće privredne aktivnosti koje se odnose na digitalnu imovinu, navodeći da kriptovaluta nije samo Bitcoin. Navela je da je na današnji dan Bitcoin dostigao vrednost koja je 30 puta veća nego u martu.
Penzionerima će danas biti uplaćena pomoć od 5.000 dinara. Pomoć će dobiti svih 1.700.000 penzionera. Pored toga, od 1. januara sledi im i uvećanje penzije za 5,9%. Penzioneri su svojom odgovornošću spasili Srbiju i pomoć od 5000 dinara koja se isplaćuje penzionerima samo je mala zahvalnost za sve što su uradili za nas, poručuje predsjednik Srbije na svom Instagram profilu uz fotografiju sa dvoje penzionera.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović preuzela je u ime Srbije predsedavanje energetskoj zajednici u 2021. godini i istakla da će naredna godina biti u znaku traženja zajedničkih odgovora na energetske i ekološke izazove, kao i boljeg povezivanja regiona. Verujem da će 2021. biti godina oporavka. Očekuju nas velike promjene u energetskom sektoru na kojima ćemo raditi svi zajedno, od povećanja energetske efikasnosti, zelene energije i dekarbonizacije, kao možda najvećeg izazova u našem regionu, ocenila je Mihajlovićeva posle sastanka Ministarskog saveta energetske zajednice. Radit ćemo i na bržem regionalnom povezivanju u oblasti energetike, a koje je važno na našem putu kao regiona ka članstvu u Evropskoj uniji. Samo zajedno možemo dati prave odgovore na energetske i ekološke izazove sa kojima se čitav svet susreće, poručila je Zorana Mihajlović.
Ministar financija Siniša Mali kaže da će do kraja godine priliv stranih direktnih investicija u Srbiji dostići 2,3 milijarde evra. Naglasio je da nijedan strani investitor nije odustao od ulaganja u Srbiji uprkos pandemiji virusa korona. Napomenuo je da više od 60% svih stranih direktnih investicija koje dolaze u region dolaze u našu zemlju.
Srbija je ostvarila najmanji pad BDP-a i projekciju međunarodnih finansijskih institucija za rast od 6% naredne godine, zahvaljujući prilagođavanju privrednika uslovima poslovanja u pandemiji i efikasnoj podršci države, ocenio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. On je na online sednici Skupštine Privredne komore naglasio kako se radi na tome da Srbija postane deo evropskog ekonomskog područja i da sve barijere koje sada opterećuju poslovanje privrede budu otklonjene odmah, bez čekanja da postanemo punopravni član Evropske unije, beleži Ida Maričić.
Prilagođavanje privrednika novim globalnim uslovima poslovanja nastalim zbog pandemije i brza i efikasna podrška države omogućili su da sačuvamo našu ekonomsku kičmu, rekao je Marko Čadež.
Želimo da omogućimo pred svega malim i srednjim preduzećima da u ovim teškim vremenima dobiju pristup finansiranju, da očuvamo populaciju i radnu snagu i naravno da ubrzamo regionalnu saradnju i proces evrointegracija. Mislim da nam je korona kriza pokazala da to nije stvar da li nešto hoćemo ili nećemo, nego da je jednostavna stvar da li će nam ekonomija preživjeti ili ne. Ovdje moramo da reagujemo odmah.
Ministarka privrede Anđelka Atanasković naglasila je da je vlada samo u ovoj godini za pomoć privredi izdvojila 160 milijardi dinara i tako podržala 250 privrednih subjekata. Značajna sredstva za pomoć privredi izdvojena su i u budžetu za narednu godinu, rekla je Atanasković.
Za podršku razvoju preduzetništva izdvojeno 2,1 milijarda, a za nekoliko programa podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 2 milijarde dinara. To se uglavnom odnosi na nabavku opreme, početnike u poslovanju i ove godine sam rešila da sa svojim timom u stvari da podržimo jedan deo novca za afirmaciju ženskog i omladinskog preduzetništva. Kada je reč o infrastrukturnim merama i projektima regionalnog razvoja, u budžetu je planirano oko 1,6 milijardi.
Marko Čadež naveo je da se u ovim kriznim vremenima posebna pažnja posvećuje online trgovini. Naglasio je međutim da tu moramo još mnogo da uradimo zbog loše logistike.
Nije dovoljno da imate samo sajt, nije dovoljno da kliknete i da naručite nešto, jer roba sa jednog mesta mora da dođe kod vas i tu je odlučujuće šta ćemo i kako ćemo se postaviti i reformisati i poštanske usluge, kako ćemo izgraditi nove logističke centre, kako ćemo logistiku, ajde da kažem, na način modernizovati kako je ona uređena i u najrazvijenijim zemljama. Ako to ne uradimo, da nećemo uspjeti da rastemo.
Predsjednik Privredne komore Srbije saopštio je da se razgovara i o novim merama koje bi trebalo da pomognu privredi da se izbori sa korona krizom.
Da dalje pokušamo da odložimo plaćanje poreza i doprinosa za kompanije koje ostvaruju do 120 miliona dinara godišnjeg poslovnog prihoda. Dakle, radi se o onim najosjetljivijim kompanijama koje nisu dovoljno velike da mogu da prežive još veći udar. Borimo se za refundaciju dijela troškova za zaposlene kojima se tokom vanrednih okolnosti skraćuje radno vreme, pogotovo za hotelijere i ugostitelje, gde želimo da smanjimo PDV na hranu i piće sa 20 na 10%.
Pred nama je još mnogo posla, ali najmanji pad BDP-a pokazatelj je da smo dobro radili i uspešno se nosili sa korona krizom, zaključila je ministarka Anđelka Atanasković.
Tokom emisije dobili smo i vest da je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež uputio u ime najvećeg broja kompanija u Srbiji apel članovima kriznog štaba da ukinu ograničenja rada najvećeg broja prodajnih objekata, saopštila je Privredna komora Srbije. Naredni dani i pogotovo dva naredna vikenda su ključna jer već sada pojedine kompanije u maloprodaji beleže pad prometa od 50 do čak 80%. Ukoliko firme budu ostale bez planiranog prometa pred novogodišnje praznike, to će se sigurno odraziti na smanjenje broja zaposlenih i odustajanje od planiranih investicija u 2021. godini, naglasio je Čadež. A ministar Aleksandar Vulin poručio je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da ulaže u obuke i opremanje pripadnika jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Vulin, koji je u Nacionalnoj vozačkoj akademiji NAVAK prisustvovao vežbi koju su izveli pripadnici te jedinice, istakao je da je unapređenje njihovih znanja i veština izuzetno značajno, jer oni svakodnevno brinu da objekti i ljudi koje čuvaju budu zaštićeni i sigurni.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović prisustvuje primopredaji 27 novih neborbenih vozila za Vojsku Srbije u kasarni Stevice Jovanović u Pančevu. Istakao je da se posle jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem posvećenom opremanju vojske već preduzimaju koraci kako bi svi dodeljeni zadaci bili realizovani u narednom periodu. Stefanović je napomenuo da su i neborbena vozila jednako važna za funkcionisanje vojske na različitim zadacima. Poručio je da će se i naredne godine još snažnije nastaviti opremanje jedinica i briga o ljudima u vojsci.
Povodom obeležavanja 75 godina od proboja poslednje grupe zatočenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu, Donja Gradina, u NDH, u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu otvorena je multimedijalna izložba Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945. godina. Ministar Nebojša Stefanović je istakao da ne smemo da zaboravimo taj stravični zločin u kojem je stradalo stotine Srba, Jevreja i Roma.
Ne smemo da zaboravimo ni njihovu smrt, ni njihova stradanja, niti da dozvolimo da svi događaji iz Jasenovca, iz tog užasnog genocidnog logora smrti, da budu relativizovani, da se pokušavaju da se pronađu opravdanja i da se sve ovo potiskuju zaborav. Logor Jasenovac je simbol sunovrata čovečanstva, zločinačka jama koja je progutala i zatrla ne samo cele porodice, već pokušala da zatre čitav jedan narod. Preživela je osudila na život sa jezivim sećanjima, a svedoci ste da su često u nekom kasnijem periodu ovaj logor pokušali da nazovu radnim kamp. I to nije nikakav radni kamp i ceo svet zna kakve strahote su mogli da vide u koncentracionom logoru Jasenovac.
Izložba Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945, koja je otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu, trajeće do 13. februara. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
U vladi Srbije konstituisan je Savet za strateška pitanja i reforme u oblasti obrazovanja, vaspitanja i nauke, kojim će predsedavati premijerka Ana Brnabić. Kopredsjednici saveta biće resorni ministar Branko Ružić i specijalni savjetnik predsjednika Republike Mladen Šarčević. Usvojen je poslovnik o radu i razmotreni prioriteti i zadaci, među kojima je usvajanje strategije razvoja obrazovanja, vaspitanja i nauke do 2030. godine. Ministar Ružić obavestio je premijerku da se intenzivno radi na razvoju projekta državne mature, a da bi strategija trebala da bude pred vladom početkom naredne godine.
Kultura u doba pandemije naziv je regionalne konferencije koja je održana u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja. Učesnici konferencije bili su ministri iz regiona, predstavnici institucija kulture i brojni ambasadori. A šta su najvažnije poruke sa ovog događaja? Jovana Milovančević.
Vlada Republike Srbije uložila je velike napore u cilju zaštite kulturnog života u vreme pandemije, istakla je u svom uvodnom obraćanju učesnicima konferencije ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, izdvojivši brojne mere pomoći kulturi.
Primer da plate ustanovama kulture ostanu na istom nivou kao i pre pandemije i da njihovo funkcionisanje, mislim na ustanove kulture, ne bude ugroženo. Istovremeno vlada je donela odluku da samostalnim umetnicima isplati novčanu pomoć za 3 meseca. Posebnog značaja je i uvećanje budžeta za kulturu Republike Srbije za narednu godinu, koji je time dobio i razvojni karakter.
Pored ovih, ministarka kulture istakla i da će započeti konkursi zaista biti realizovani i da će ustanovama kulture biti omogućen nesmetani rad uz poštovanje svih epidemioloških mera. Sabirajući sva dosadašnja iskustva u borbi sa pandemijom, mogli bismo da izdvojimo 2 pouke, naglašava ministarka Maja Gojković.
Prvo, da se direktna pomoć kulturi mora posmatrati kao i tekako uspešna investicija, i drugo, da pojačani procesi digitalizacije vrše snažan uticaj i na sadržinu i na način predstavljanja kulturne produkcije.
Nakon uvodnih obraćanja usledila su 2 panela pod nazivima Kako je korona ugasila svetla reflektora i da li je umetnost pozitivna na COVID-19. Kroz primere dobre prakse učesnici su ukazali na mogućnosti prevazilaženja negativnih posledica pandemije na kulturu svojih zemalja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa našim proslavljenim violinistom Stepanom Milenkovićem, koji je posle 30 godina internacionalne karijere odlučio da nastavi život u Srbiji. Vaš povratak je jedna od najlepših vesti za Srbiju, objavio Vučić na svom Instagram profilu pored fotografije sa Milenkovićem u zgradi predsjedništva Srbije. Stefan Milenković je kao kreativni ambasador nacionalne platforme Srbija stvara između ostalog biti uključen u rad Fondacije Novi Sad 2021. i bavit će se prosvetnim radom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Jedna vest iz naše kuće, grupa Hurricane predstavlja će Srbiju na pesmi Eurovizije 2021. godine. Pobednice Beovizije 2020. tako će dobiti još jednu priliku da se predstave Evropi novom pesmom. Vesti iz sporta pripremila je Snežana Pantović.
Srpski teniser Viktor Trojicki zvanično je imenovan za novog selektora Davis Cup tima. Kako se navodi u saopštenju Teniskog saveza Srbije, on je na sednici upravnog odbora dobio jednoglasnu podršku za 4-godišnji mandat. Na ovoj funkciji Trojicki je nasledio Nenada Zimonjića. On ima 34 godine i sa timom Srbije osvojio je sve što se može osvojiti. Davis Cup 2010. godine, kada je upravo on doneo odlučujući poen u finalu protiv Francuske, zatim 2 puta svetski kup u Düsseldorfu kao i ATP kup prošle godine u Australiji. Bio je 12. na ATP listi. Asocijacija teniskih profesionalaca objavila je kalendar takmičenja za početak 2021. godine i definitivno sada znamo da je datum održavanja prvog Grand Slema u sezoni u Australiji od 8. do 21. februara. Kvalifikacije za Melbourne igraće se od 10. do 13. januara u Dohi. ATP je potvrdio i to da će teniska reprezentacija Srbije titulu osvojenu prošle godine na ATP kupu u Melbourneu braniti od 1. do 5. februara na ovom takmičenju, koje će biti uvertira za Australian Open. Inače, teniska sezona počeće turnirima u Delray Beachu i Antaliji od 5. do 13. januara. Nova sezona Formule 1 startovaće 21. marta takođe u Melbourneu, a završit će se 5. decembra u Abu Dhabi i imaće rekordne 23 trke, saopštila je zvanično Svetska automobilska federacija. A Međunarodna fudbalska federacija proglašava najboljeg fudbalera, golmana i trenera godine. Virtuelna svečana ceremonija počeće u 19 časova. Za prestižnu nagradu za najboljeg fudbalera na planeti borit će se Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, a favorit je ovoga puta poljski napadač koji je odigrao zaista sezonu za pamćenje u svom Bayernu. Fudbalski savez Baskije, španske pokrajine, poslao je zahtev Svetskoj i Evropskoj fudbalskoj federaciji u kome traži priznanje i registraciju kako bi reprezentacija mogla da učestvuje na međunarodnim nadmetanjima.
Još jednom podsjećamo na aktualne epidemijske podatke koje smo dobili na početku emisije. Prema tim podacima u Srbiji u poslednja 24 časa registrovano 5129 slučajeva oboljevanja od virusa korona. Preminulo je 47 osoba, testirano 17460 uzoraka. Na respiratorima je 353 pacijenata. Kada je reč o vremenu, u ovom trenutku gotovo u celoj zemlji ima magle ili sumaglice, samo je na planinama sunčano, temperature Kragujevac i Niš 9 stepeni, Beograd i Novi Sad 3 stepena, na Kopaoniku je 5, a najtoplije je u Vranju i u Sjenici, tamo je 11 stepeni. Miroslave, vreme sutra.
Nataša, u nižim predelima bit će maglovito i tmurno, ponegde sa slabom rosuljom, u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Najniža temperatura od minus 2 do 3 stepena, najviše od 3 do 8 stepeni. U Beogradu maglovito i tmurno, temperatura od 2 do 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent emisije Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić. Hvala što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda.